ми не состојбата во собранието и дека ќе нема потреба за одложување на изборите закажани за 12 април следната година. Тој ја коментираше изјавата на премиерот Зоран Заев, кој рече дека е можно да поднесе оставка ако опозицијата ги кучи важните закони за граѓаните. Османи порача дека е рано да се разговара за такви екстремни позиции, бидејќи се уште се во фаза на координација меѓу политичките партии. Груба лага е изјавата на почесниот конзул на Летонија бизнисменот Зоран Митро дадена на денешното рочиште за случајот рекет, реагираат од Министерството за надворешни работи. Митревски денеска сведочеше дека го информирал нерезидентниот амбасадор на Летонија во земјава, дека Бојан Јовановски му барал 2 милиони евра рекет за да го спаси од истраги на специјалното јавно обвинителство. Тој рече дека со тоа бил запознаен и министерот за надворешни работи Никола Димитров, пошто Митревски добил порака дека нема да има веќе проблем со СЈО. Во реакцијата се посочува дека со поранишниот нерезидент амбасадор на Летонија во земјава Алберт Царканис, министерот Димитров имал многу кус, осема неформален разговор за време на дипломатски коктел. За време на разговорот не станало збор за аферата рекет, стои во сообштението. Маките на бегалците и на мигрантите се најдоа во божикната порака на папата Франциск. Тој рече дека неправдата ги тера луѓето да поминуваат пустини и мориња и да ги загубат нивните животи. Неправдата според него ги тера да истрпат неиздржливи злоупотреби, да бидат робови од секаков вид да живеат во нехумани логори. Папата рече дека се надева оти Бог ќе ги омекне камените и егоистичните срца на луѓето и така ќе се запре неправдата кон мигрантите. Папата ја принесе традиционалната порака пред илјадници луѓе на площадот Свети Петар во Ватикан. Тој повика и на мир во земјите зафатени од конфликти.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Дали под знак прашалник е одржувањето на предвремените парламентарни избори на 12 април, откако премиерот Зоран Заев изјави дека можно е тие да бидат одложени доколку не се донесат суштинските закони. Од опозицијата тврда дека кога се договорал датум за избори, не било разговарано за никакви предуслови. Марија Тумановска.
Иако два дена откако земјава не го доби посакуваниот датум за членство во Европската Унија, предвремените парламентарни избори беа едногласно договорени од страна на најголемите партии на лидерска средба, кај председателот Стево Пендаровски, датумот на нивно одржување станува дискутабилен. По изјавата на премиерот Зоран Заев дека е можно нивно одложување ако не се донесат суштинските закони за животот на граѓаните, денеска тој изјави дека доколку опозицијата продолжи да ги блокира законите, можно е дури и да не си поднесе оставка на 3 јануари.
Јас сум првиот што посакувам да ги спазиме сите